بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمول والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون لما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. والطول او دلیل کی پیش کو دلیل دے کوہی طول وہ کشمیری قسم دے دو کوہی طول اطور کے دالف لام عادی یعنی خاص طور کے موسیٰ علیہ السلام سروا خدے ہم کلامی کو خبر بخبر آگا طور یاد عالف لام آ گئے وہ کتاب مسطور او قسم دے دہا کتاب کیا غلی کلے شوی دے فی رقب منشور پا غباری کاغذ خور باندے والبیت المعمور او قسم دے دہا کور کیا غدف دے بیت المعمور تو خواہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تا تو ابراہیم علیہ السلام و تتکیا بیت المعمور تا والوا بل بیت اللہ شریف سے دے ہر وقت مخلوق نہ ڈکوی ول بیت المغفور ڈک و سقف المرفوع اچت چت آسمان ول بحر المسجور او قسم دے یعنی دلیل کے پیش کرو اگر سمندر کی جوش ہوئی دا ٹول دلائل دی دا دلائل کی کم دی دا قسمی الفاظ جو خود دی دلائل قرآن ہر خبر مدلل گئی اٹکل نہیں عذابك ان عذاب ربك لواقع يقينا عذاب ربك واقع كيدون كيري جزاء اعمال واقع كيدون كيري مكافات اعمال كيدون كيري ما له نبوي دغل من دافع سوك دفكون كي يسوك مني كي دفعي كي يوم تمور السماء كلبي فاغرب ان تمور السماء شو ابشر لي اسمان شو لكو تمور سما چلی اسمان مورن خوش چلے دو سر رس گڑی گی بتائی گی بسمان ذرا خاص نہ خدا وہ تصویر الجبال ہوشی گرنا سیرا پری زرے زبان رے زرے زبشی ہو وہ بولی جی گرنا يوم اذن للمكذبين تباهي و بربادی دا پدغا رض باندے للمكذبين دا عمل دا نتیجین دا روجن کون کی دا مغافات عملنا دا جزا دا روجنا دا جزا دا عمل دا جزا نمنکرین و دا پارا الذین دعا کسانی هم فی خوض یلعبون تی دی دا غفلت دا دین دا غفلت پا خوب باندے یلعبون لبی کئی الذين كسان دي هم في غفلة كي هم في خول كي دي فغفلة كي دي يلعبون لبي كي دي روزنا ثم خطرنا كرزا وذلك قسمون وفر الجلائل كي تشكي كي دا رزا كن كي داو جزا دا عمل دا جزا كي تا ستكايا غفلية بي يوم يدعونا فاغ رزبان كي راوب بلو ليشي دا خلق لدین منکرین الی النار اور تا جہنم سے جہنم اور دے دعا پخدی کسرا پخرا برد دا پخزور سرا اور تبور یہا دین اللتی دا ہر اور دے کن تم نہا تو کردنوں کی تاسو رہے جدہ پیغمبر پر وینا باندے بمدہ درو جنکو چدا نشتر کل بغی جادو دے کل بغی سہر دے کل بغی سن اپا سہر نہا دا نو آیا دا فسحر دے دا ام انتم لا تبصرون یا تاسو یمین ہے نا دا سحر دے لیکن سر کی اتو غلو ہے کنا اس لوہا داخل شیر دے ہوتا فصبروا وسکتا سو صبر کوئے او لا تصبروا یا صبر نہ کوئے سواء علیکم برابر ہے پتا زبان دے انما تجزونا بے شک تاسو تباہ بدل در کولے گی سزا بدر کولے سی ما کنتم تعملون دا آغا عملون چی تاسو کم کول پا دنیا کی دا موضوع دا دی صورت جزا عمل چی سکری اغبری بی تاسو چی سا عمل کو دا دا غی بدلہ و سزا دا چی تاسو بدر کولے سی اللہ زی ترجمہ ہوئی مضمون چی کم دے نو دے اہم دے او اغدا دے چی مکافات عمل سچی کئی اغبرے گے دا عمل نتیجہ دا عمل یعنی قیامت دا قیامت ماتا سدے گا کوئی کاشتا سیاری قیامت دے قسم قیامت تے یو قیامت استاد ہے قیامت استاد لکا موجودہ حالات تے کم دی یو سرے بچو نے در رزق دا پارا دی اللہ شد تکی تکڑی لارشی قاتل دا سوچ نکل چی ولی قتل و مقتلو خدا پسی قتل تم یو نا دو نا درے سمی کے کم دی یعنی سون باندے قتلی گی اور دغچی گی دی تو ہی قیامت استا قومی قیامت پا قوم قیامت دا قوم دا بد اعمال و نتائج دی دنیا کی دی تا قیامت استا ہوئی بل قیامت سورا دے سڑے چی ملش نو دا وقت قیامت قائم شی بل اغلو قیامت تے قیامت کبرا نو دیکھ اغلو قیامت کبرا بیانی گی خدا غیر سنخ بیانی گی او پاغی کی دا عمل جزا دا مضمون کہ یقیو بنوز کو نبیان کی نو اغا دا عمل جزا جتا سکے کنا یہ دا جا عمل کو سکھ میرا خلاص کر رہا تھا کچھ ماں سکھ رہا کر اخلاص کر نو ماں خدا سکھ کھلن تک کر اخلاص کر نامی عمل کو خمان دا غیر زور و آگے دا عمل جزا دا کافر اغسط دے یہودو و ناقص اغسط دے غلط اغسط دے او دا مسلمان چی کم نم دے دا مسلم اسلام ناغا مکافات عمل پا قسطن دے چی تا عملو کی نسزای شروش لگا 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 پا عمر کے داتے دا رے اغا جزا برازی رہا تھا وہ بدلہ آخر عمر تو رسی گی بیا بزن قدم تو رسی گی بیا بچے سا قبر تو رسی گی دا سب ابود ابود جزا یادا طول لے پچے عمل جزا شروع کی تا چاہتا کنزل اکڑا تاہرے اثر فوراں پتاوشو تاہرے پر نتیجہ کے چدا سرے بماتا ہم کنزل کی تاہرے اسوری نے گزار ورکو تا پر انتظار جدے بما لگزار آتے جی نتو چی سکے دا غی سزا و دا غی جزا خلین خبر و باسے دا غی خبر اثر بد اثر غلط اثر صحیح اثر جو تو عمل جزا نتو چی جزا تو بیانی گی نداد جزا اعمال دی خدا لگا غلوح یا قیامت کبرا بانے دے خدا لگا غی خو پتہ نہیں گی تو دل تے لگا نشان دی ہی کئی لگی خی آوک خی وزن تک یہ وقت تور دلیل کے پیش کرو قسم دے دو کوہی تور اب تور کے دو علیہ السلام تکم دیتا نا آغا تور دے چھے آغا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات پر خدا سرا کے دو اور خدا بہت سرا ہم کلام کے دو آغا یا رئی نرسل جل جو فمیسر کے دو بنی اسرائیل لی تدی موسیٰ علیہ السلام دے کہ دا موسیٰ علیہ السلام تکم دیتا دو بنی اسرائیل دو آزادہ کوشش کی جو فرعون نے آزاد کی بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کم دینوں دا خو اصل کی یعقوب علیہ السلام دا وقت نا کہ یوسف علیہ السلام مصر دلا کنا نو الکہ تو بادشاہی میں لو سو اور کسی خوشی دا صورت مکمل دا رہے بادشاہی میں تو ملو سو آگے کے دا بیا بنی اسرائیل اور خپل خاندان طول را طلب کرو دا 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 یمین پا غارا دا در خیز عظمت کے جیدادونا دا طول اغور کرو دا طول قوم اقبل عباد کے پا مصر کے دیا نیکول مسلمانانو دا نبی پا قیادت کے پینزش پا گوسا وکال حکومت کرو دے دیا قومی انقلاب راغ ہے لکہ دن تک پہ ہندوستان کے چراغ مغلو کے مغل ذلیل شین دوان غالت مغلی حکومت کو مسلمانانو طول واقعی نمک کے عثمانی حکومتو حکومت عثمانی داخلہ نمک کے بیٹے کم دے دقائے گا دا علاقے تو لگا دا مسلمانان دے سمر ملکونے کی اسپین پورے اقصائی چین دی خواستین دے پورے دا علاقے دا مسلمانان دے رایل کی واقعی نگت نو گیا واقعی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قومی عیش عشرت عمل نتیجہ او دا غیر غنطائی بانے غیر نکر نگت بنی اسرائیل کم دا چل شو ندی بیا غلامان شی ہو نو قومی انقلابی انقلاب راغ قبطیان قوم دا کافر ہو انقلاب راغ دا بنی اسرائیلی چی کم دیرن را غلامان چی بیا غلامان کل چوریانو کار بیتن آغستر چمیرانو کار بیتن آغستر چوریانو کار بیتن آغستر ذلیل کار با استغلکان با ولا وجل الجینکو خدمت کا پر قضی پر خودی فدی طریقہ بانی موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کدا حکم اجرا شی ہوا دے چکم دے دے مور بچ کو دا موسیٰ علیہ السلام را غیر بادشاہ کو تنہ روات دا سب سیر شوئے دے زیر پر ما بیان کرے آل تک جلل سے دے بیا بور پہ کہنا اس کا خضو ہوئی تھی دا ہمون دو زیر کو خضی ہوئی وی مکو دا کو رہ دے ما دے را اللہ دا مار بچے ماری دا کہ تاغم موسیٰ نہیں آہو تو انہ دے تخبر رہے میں مکتا خل ریبانی ہونی سو جن خیر آگا چی بیا سن پر زیر ہونی ہو دے کہ لیش و ظلمیش و دسرعون کرا آغا تعلیمات اوکر سمنگا اتا سینی شکو لے زمن پنے پرائمروں کے دا تعلیمونا دا خو بیکار ہے دا خو وزیر اعظم نے جوڑائی نصدر جوڑائی کہ جوڑائی میں اگر ایک سوٹ جوڑائی ہے تک ساتھ دا امریکی سکم ایڈیوکیشن نے آگے مساوات تیرہ یو شانتا ہے اگر ایسا پر قوم دا پارا تعلیم یو شانتا ہے خدا کو برا خوانا ہم تیرسی مضمون سے جوڑی تر تر سو ہوا ہم قرآن سے قدر دا کسی اگر نبیا نہیں کہ تو بہتا چھوکا ہو چھوکا ہو چھوکا قرآن خطا بات سا کئی بات صحیح خیل رہتا تو پدی طریقہ بات صحیح کئی نا پدی طریقہ مانے موسیٰ علیہ السلام دا کوشش کرو چھو اس دے فرعون ظالم نبا دا بسن نا دا موسیٰ علیہ السلام دا دکھر لوشو شہزادہ لوشو اوغی کہ تکم تعلیمات سکمو نا اگر دا کرو بحیثیت جنرل دا حبشے یہ مهم دا کڑو جنگ جنگ کڑو جنگ جنگ جنگی جنرل ہوئے گا جنگ جنگ یو کڑے دے دے فرعون پا زمانہ کی ناغینہ چی کم دینے یو کلتی تینا مرشد بس قتل ہوکو ناغینہ مفروض اللہ دا جنوبی فلسطین چی کم دے دو اقبل باندران مختی دقل تکی شعیب علیہ السلام علاقہ دا دقیق اللہ شعیب علیہ السلام صلی اللہ سکالا تیر کلت اگر وہ لور ہوئے کہا دو وطن محبت خوگی بیاوی یرا وطن تا زمان چاہتا بھائی ما پتاو آغا فرعون مرو فلا رکی سراغی سوئے کا سندہ سے آغا علتا چی لار خطاشی نے بیا نکی گی یا تولی لار خطاشی رمان مولی سے رحمت اللہ علیہ خبر اکولا میں دیو قافلین لار خطاشو لہ آغا یکی چی کم دیو مقدمت الجیس سیا کم آغا پنیشانو باندہ سی زی آغا چی کم دیو جلار سے خطاشو لہ جلار سے روان چند دو مخیط دو اسمانو میں غر دو شگو گدرین آغا سحراؤن دیو پکن سلی شریعی آواغانے چی دیو خوابت نو تباشو نو انتا کی جلال خطا شو نو لار معلومی گی ناوی کی سرکون اشتا پر دے حیران دے شپشو لا یخنی دا رکھا چیز سو چلو کن ایسی چاہ تا چوتا ہے را تو یتو بدا چو غور نہیں دا ایسی دا چاہ لکھ چوتا دا غور دے آو دا خر سائق اوم مشہور میں تاولی کرا سائق سائق میں تاولی کرا شبی چی راکا گی زنزیر راکا گی مشہور جا رکھا دا غا عاملی غازے چیز کئی اور سائق رب سن کی تو نہ موسی علیہ السلام نے پر ادا وہ سے کم نہ ادا سایہ صدا زنجیر سے موسی علیہ السلام نے تو کہ جو ہے بچو تے وی جڑا سن تک حساب سے اور جب وہ رہے رہے نہیں تو بھی خام خا کے اور بل کر نہیں ہو بت اور رہے بل زے زے کی تپوس کو جب تو فرا مرا سی دا رہا کی یا کہ دے زے تپوس پتی گلدار تپوس پتی کچھ پتہ سو پھر مشکلات ابا نظر تک جو کرتے ہو شنونا ہو باغی کے اور شنا ہونا جی ناوی رجے کم دے بس دے دے کشمکش کے دے جدھر سے اور دے جدھر مکی یا وہ پشا دی یہ شرح کو گرا بہانے کا نا گڈ سرائی گڈ با چی گڈ دیا تو ہی ہوتا تھی اسپن اسپن دے شرائی کو گرا کون سا ہے سر بس آئی پوزیشن میں بس شروع سے پرے ہو گیا تھا ارے ابھی نہیں کشمکش تھے اور دے جدھر اور تو نہ دینا اور جا کے جدھر کی بتا کر کیا بتا یا موسا اننی ان اللہ موسا کا حنیما او کہنا موسا سے پوچھے خدا کے دین خدا کے دین موسا سے پوچھے حوال آگ لینے گیا پیم بھائی ملی تو خدا نے وہ کو تپوس سے خدا پہ آتا ہو بخشیش راشی خدا سے مجھتا نہ تپوس ہوگا یہ وہ نکلو اور پیغمبری ہوتا میرا اس وقت اب تک یہ کرنا چاہیے تو تمہیں موسا کا حزیما حزیما تمہیں پتہ چل رہا ہو بڑے لے لا رسائق کے رام اس کے اگر عمل تو اس کے ہی علاج کی جیسے جی ویدا کو ہم سارا ویدی سے رہ سکے ویدی بانے کلر ٹیپ کو ہم جس طرح شما بیزی کے شرم پانے کے شرم سرندم بیزو تا رہا دیکھا ویدی ہوں گا سیئے گھر گا فیدا ہی حیت انتظا اگر مارو من نیکلے نمبر دیکھنے ویدی لگا ہوں مارو ویلا تخر انی انی لا یخاف لدی المرسلین ما سر رسولان یریگینا تو وہ تلاف سے کہ رسولات سے ناغا آغام ساوا دقا ٹریننگ کی بھوکو اجتاہا کا یو ایسا ماں کا یو ایسا دقا ٹریننگ کی بھوکو کو تو لی خبر انہوں نے پاکی تھی اذهب الى فرعون انہو تغا فرعون پس ادا اور اگر سرکش ہو باقی شو حد بند گئنا اگر پس اللہ سے لاغی اصلاح ہوتا اور تغیر سے تغلطی تو خدا چینج ہوئے وہ خدا سے طرف نے رسولی ماں دعوت ہوئے وجہ جانے جو ماتنا قطرم کو دے دے آئی مفروض ہوں ماں حضر ماہی لے سنگ سما او علتا کہ بہت سنگ خبر ماں سنگ کم آگا ماں پری تبلیغ تا ہو ماں دب قد تو سہم ماں ماں قد لئی آگا ماں ان او جو خزم رہتا غم پس دب فساحت اور بلاغت حضر ماہی سلام بے بلیغ خطیب ہو دا غر سوائے تھا لفظی ترجمہ ماں کرے لفظی ترجمہ میں نہیں کرے نہ اگر کہ تم دین آگا مجنون دے ناغا جی کم دے سچ ہو گا رہے دا خاصانی ہو گا رہے جی جی عمر اول سر پر دے کش مکش کے دا موسیٰ علیہ السلام ہو جی جی قوم نا مفرور ہم دے قوم خواہ ہویا مان دی لا شدا قوم آزاد دا نجزا اعمال لی فرعون دا خدای دا آگا کر دا مکافات عمل لے گا دا دا غیب غلام قوم و فرد دے اور انت کہ اللہ کی ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونری فرعون و حامان اور فرعون و حامان تا اوہ مجدید سنیری تبل مضمون اشتا یو وقت اللہ سیرا یو وقت شرائر اور فرعون پسی نا خبرا نجیب کفات عمل لکن نجیب عمل لکن کشمکش شروع شو نو دیس کا لکی لکی دلی فرعون اعلیٰ رفیق لکی دوب کرے اور موسیٰ علیہ السلام دے آخری دے قوم دے غلام فرد یو قوم اگر ترقی کرے نہ بادشاہ کرے دے تو سلیمان علیہ السلام ہونے پیغمبر و بادشاہ اور داود علیہ السلام ہونے پیغمبر و بادشاہ دے پکے بیا پیدا کرے دی تو اعمال جوا مکافات عمل صحیح شو کہ نہیں شو قرآن مدلل ہمارا کئی اٹکل بھی کیوں نہ گئی من کی افسوس دار ہے کہ من دا حق فافلانی ہوئی نو اگر دے ہوئی نو بردا دا سے ہوئی نو نا قرآن مدو بدا تا دے فتنہ دا کہ من جان نہ پوئی ہو تو خبرہ دل تک مطافات عمل لے اسے کرو نہ بڑے ہوئے اس فرعون کے کمزے باغی سے رکھ لے گا ہوئے دل تک دا راگی دا قومی اور فرد غلام دے دکھ حکم کی جدا قوم دے عزاد کر اس حالہ سے ہی دا ہو بچیوں سرے دی ہو دل جو سرا اور نہیں سے اور رفاہ کرے اتا کہ تے دل تے کہ اللہ وہی مکافات عمل نہ انکار مکوا دا عمل دے نتیجے نہ انکار مکوا تے سکریا بڑے دی وتو دلیل کی پیش کو اتو جا کوئی تو کہ موسی علیہ السلام ہم کلامی کرے زرا زرا اوبر په تاریخ کې چل شوی دی. وتور قسم دې د کوی تور علی فلان په کې راخاغه د موسی علی فلان کې دې ته تاسو وایم چې دا کومه ځای کې ده کنه په چرچی دي کنه شراونه متبا کړی دی دا هغه په ځای په ځان کړی دی بڼی کوي دې ته یې مکافات یې عمل دی دنیا کې و کتاب مسئولین او کتاب کی نکلے شعر فی رق منشور پاغا کاغذن باریکو کے منشور خورو کے پاغا کاغذ باریک خور کے دا مدار کہ پاغا زمانہ کی دا کاغذن پریسن خلو کرا پاغا زمانہ کی جکم دین و زمانگا مونی سب خبر کورا جد دا کابل یو دا غدیر دا دیو اسلام یو نغوا دا مدرسا دا غیر یو عالمو محتمیمو اگر سر جکم دین دا اسے پسرمن باندھے نکلے شیوے یو سپارا ہوا تب وہ بڑے سپاہ نے دوسرے پسرمن نکلے شیوا پکا تھا کہ باری کا کئی مہینے کی اور صفائی کی پاگے بانے سے کم دے رہا اگلی کلے شیو اور ہم بڑے پھارا نام کے نام ہوتا نہیں مگر سر یو نیم سو روپئے ابھی پہا زمانا کہ 1500 ہو گئے گیا تو خیر ہے 2000 روپئے نگر سے ہم ہوتا نہیں یہ خور کے انہیں سے بے خور کی ہوں بالا مانا بڑا سر دہ ہزار کے سر مدرس ہو دہ ہزار کے آگا سر نو آغا باریک چی کم دے آغا کاغذ باریک کی لکلی شی منشور نو دا خدای ہر کتاب یا رہی دو خدای ہر کتاب کی چی کم دے نو دا جزا و دا سزا قانون موجود دے لکلی شی رہے آغا اس اشتا جو دا قومون سر اشتا دا قومون کی چی کم سر آغری دی نو آغا نو دا زمون سر دلیل پا مکافات عمل آغا لکلی شی آغا آغا اور کتاب کتاب کی نکلے شریف رق منشور باریک کاغذ خور باندھے دا دلیل دے تو کتابوں کی آسمانی کی بکافات عمل جزا عمل تھا کل بیت المامور اور آغا کور کے آغاز دس سے مخلوق نہ نو بیت المامور کی داری کا نا ابراہیم علیہ السلام پشام کے حکم مت اور اسماعیل علیہ السلام حکم ہوتا ہے کہ بوزا حدش تو لقو بیابان تا گٹو تا حجاز تا او آل پر یہ کم دیر آباد تا بی بی دو سر زنان با چیز رو رہا جی رہی ہوئی زیر دو سر 86 سال کی عمر کی میرا شیر رہی ہوتا دیر زنان سر آواز تا آل پر کے پری خوردن بی بی اویا رہی ہے سکے رہا ہے چر رہی او دیر غریبی نیون لے خبر نہیں سکو لے پشاہ پانے گوری ایسے کہ من چاہتا پر خوراک مراک دے وہ جا من کیا کپڑے دیا دے غریب نہیں ہوئے خبر ہی نہیں سکھا بولے شہر آگے ہوا تو لیکن بیا خواہو آلی بیس و پویدل وہ جا خوراک حکم دے رہے ہو ایزہ من خوراک نہیں دے رہے نو آگا جائے کہ جکم دے رہے دا خوراک پر زوانہ بی بیم پر خورا اور جا غیم کی آگے سے جو بخلا دے شیر من نہیں ہوا لے دے وہ صفا دا ہونڈا دا بوری جسو کافرے حدی تکو سوکو بہت مبتنو والو سکو طلب کو دیکھو تمہارا واقعہ منڈے یو منڈے یو وہ منڈے دی استرابی والی دی پریشانہ منڈے دی خوف دی یرے دی مرگ دی جن منڈے دی پھر بادہ سے نہ کہو دی مرگ دی جن منڈے کش وقت بچے موتا منی پر پلم دی دغا منڈے ہوا لے اگر اللہ کا دمرا فخش کے دمرا پسند سے چھو واجب ایک رکے انتخاب سے دا منڈے بو واہے دی خاتون کے والے دا عزیز اللہ علیہ وسلم فرمائی جزا من کو موزا خدا رحمو کی دارا لگے زم 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 محبوط ہے چشمہ روانہ شو کنا زم 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 کہ مور زمن مور دان ہے ولی زم زم دی تو حجاز کی عرب کو دی او بو تا زم دا اللہ دا رحمت او او زم غلی دی نہ خدی تا پترو لو وانی دا مدافت نبی مدینے تا یو تا بل تا اخلاصی او اخلاص او بن دی ها نہ دا زید اختین چشمہ دا پوچ چشمہ نستا دا اختین زم پوچ چشمہ کنا جے خیر ور کے خلق ہوتا تم اور کیا کرنا سر نبی پہ قدم سے چستان ہم سے پوچھ سکنا کہ تم سے حیات سے اس کو جالے اس اور کی کرنا خوش کر کے نو دا نو دل تکی چکم دے نو والبیت المار نو دا کو نو دا سے مو دا چی سب کتیر شو نو دے دا غتیر شو دا زی راقی وزی چی دا کور جو ہوتو نا کور تو گو رہتا سو آغا پلار او زی جو کر دے پلار میں امار شو او زی چکم دے نو مزدور شو او کور جو ہوتو او اعلانو کا خلق ہوتا او زن فلناس اعلانو کنو لو شکرو تو سو شئو اعلانو کو وچی دا چا آواز او ریدرے دے براہیم علیہ السلام چرا دے اللہ و مخدا اللہ تو تواب کرے او دا دا حج دے دے وچی چا آواز او ریدرے دے اغبا اللہ حج با نبی رو دا اغبا نصیب کی حج لبزی او دا دا رسی نو دا کور جو نو پلاو زی دا کور جو کو نو دا کور جو والے البیت المعمود دا کور جو مخلوق چرا تواب نہیں اس تیم خالی نہیں
کم ٹائم کے جلال ثواب بکی یودا بل بیت المعمور کی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عثمان کے جکم دے نے تو اسماعیل علیہ السلام کے فرشتوں بیت اللہ پر مضافات بان بیت المعمور دے فرشتوں دا حج دے عبادت دے دا حج نو آل دکی نو آغت نباد علماء آغت بیت المعمور نباد علماء دا آغت سے چی دا دک کورز مخلوق گوارے چیر وقت وقت کی دا پسو وقی ہو چوئے دا پا کم حالاتو کی ہو چوئے ادا مقافات عمل نگاو گورا بیت المعمور والبحر الموجود او سمندر یا دیر کوئی دیر دیر دانو رو بیشی تک چی دا دلائل پا کدیر دی او دلائل دی او دانی دلائل دی چی پا مقافات عمل دی و قیامت تا نیزی کئی ذہن چی اللہ سے کول غوانی نو آغا کی گی تو دا مو آئے چی دا با کی گی او کو بزان کی گی او سرے چی مرشی اور ازر ازشی اور جواب سنگ جمعنے کی گی او عمل با بیسنگ کی گی او جواب کی گی او سباب کی گی اگر بانے رو مرے سے کم صورت ہو اغام پا دقی باندے ہو دام پا دی باندے دے دے جی کم دے انہوں نے دقی آگا زمین پر آگا اللہم رحمہ علینا دیر باریک مضمون و خمانہ توکر و مقافات عمل دے نتیجہ دا حالات ہو رہے ہیں تردیت ہو رہے ہیں اللہ ہوئی چھے اللہ ہی کئی نسن بھائی کئی اللہ لے گئے چل وردی حتو اہلو چھے تس نفس ما خوری شما دغش شما مزنگ جمعی کی حتو اگر تو غبار چھو چپ چھی دا چل سنا اہم دا وقت آگا دا ہوئی چھے پاس امر کا جن دے دا سکرم بنی اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ وذکر لنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علی دعوك اللہ المعران الشفا ورکی فرد اللہ فرد اخلاص حاجتنا اللہ فرکی مشکلات اللہ سان کے اللہ اسلام الفتح ورکی کفر لسی کفر کی مسلمانان اللہ توفیق ورکی جی قرآن تراجی قرآن عزت کی زمانگا دا جی سیب ومتاولین ای سیب خر وفات شوئے دے دیر نیک انسان دعا ورکو کے اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ ولا عذبہ.